Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Holodomor, o nouă dezbatere organizată de Europa Liberă la Soroca în seria Antinostalgia.
În nou sistem electoral, partidele vor mai respecta cota de 40% pentru femei pe liste și în circumscripțiile uninominale.
Partidul Democrat cere un ghid al bunelor maniere electorale, o cerere realizabilă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală din Moldova a făcut publică lista celor 46 de partide și organizații social-politice care au dreptul să participe la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019. CEC a anunțat că în cazul a 25 de partide politice, mandatul conducătorului este expirat și a solicitat partidelor politice ajustarea informației privind mandatul conducătorului formațiunii din registrul partidelor politice. Peste 1400 de mașini în regiunea transnistreană au primit deja plăcuțe de înmatriculare neutre, iar lista cu programări este deja completă până în septembrie 2019, a declarat șeful misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch. În deschiderea unei recepții oficiale date de misiune la Chișinău, acesta a mai spus că 90% din terenurile din Dorotskaya au fost restituite proprietarilor legitimi, adică fermierilor moldoveni. 200 de absolvenți ai Universității de la Tiraspol pot studia în străinătate datorită apostolării diplomelor, iar cei care circulă des la Tiraspol apreciază deschiderea podului de la Gura Bâcului, a spus șeful misiunii OSCE. El a mai menționat și că există baza legislativă pentru soluționarea problemei telecomunicațiilor. Mai sunt lucruri de făcut, vom continua și în 2019 în același spirit pentru a obține rezultate și mai bune, a spus șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Michael Cohen, care a fost avocatul președintelui Donald Trump o îndelungată perioadă de timp, a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a recunoscut că este vinovat de mai multe capete de acuzare. Procurorii au spus că el nu a colaborat în întregime cu echipa procurorului special Robert Mueller. Avocatul este acuzat de nereguli financiare, pe când era reprezentantul legal al organizației lui Donald Trump și că ar fi plătit tăcerea unor femei care au avut relații cu Donald Trump în timpul campaniei sale electorale. Premierul României, Viorica Dăncilă, a prezentat astăzi în plenul reunit al Parlamentului de la București cele 4 mari priorități ale președinției rotative a Uniunii Europene exercitate de România din ianuarie anul viitor. Convergența, adică reducerea decalajelor dintre statele membre sau regiuni, securitatea Uniunii Europene, promovarea valorilor europene comune și locul Uniunii Europene pe plan global. Dăncilă a anunțat că promovarea Mării Negre pe agenda Uniunii va fi de asemenea o prioritate. De notat că premierul nu a menționat statul de drept printre priorități și nici nu a vorbit despre Republica Moldova.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Soroca, la Muzeul de Istorie și Etnografie, a avut loc a treia dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia, privind spre viitor. Astăzi cu tema Holodomor, marea foametă din Ucraina din anii 1932-33. O foamete provocată de naționalizarea forțată a agriculturii și care a făcut milioane de victime. După dezbatere, am stat de vorbă cu colegul nostru, Iulian Ciocan, unul din participanți.
Invitații, protagoniștii, Liliana Barbaroșe, care a fost moderatoare, a fost colegul nostru de la Kiev, Dmitru Julai, ziarist al biroului Europei Libere din Ucraina, și istoricul Igor Cașu. Iar ar trebui să menționăm și prezența la acest eveniment a consulului Ucrainei la Bălți, Oleg Evdokimov.
Sigur, tema discuției a fost Holodomorul, dar care a fost mai degrabă tema dezbaterii, tema centrală a dezbaterii?
S-au făcut trimiteri spre foametea din 46-47 din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. S-au auzit foarte multe detalii interesante. Bună oară, istoricul Igor Cașu vorbea că despre 150 de cazuri de canibalism în acea perioadă în RSSM, Deci cazuri pe care el le-a găsit consultând mai multe arhive, deci din, al Ministerului Afacerilor Interne din Chișinău și multe alte arhive. Dumitru Julai vorbea despre faptul că este inadmisibil cumva să se vehiculeze, să jongleze tot soiul de cifre deci, legate de numărul victimelor, pentru că mulți zic că sunt 4 milioane, 5 milioane, se ajunge până la 7, 8 milioane. Deci consultând mai mulți istorici, experți, oameni care au cercetat acest eveniment tragic, el zice că până la urmă ei au ajuns la concluzia că au fost 4 milioane de victime.
De ce consideră ei că stabilirea unui număr corect istoric de victime e așa de important pentru discuția crimei în sine?
Este foarte important, a spus Dumitru Jolai, pentru că zice, în clipa în care jonglăm cu diferite cifre, facem un rău chiar celor care vor cumva, deci, ca acest eveniment să fie băgat în seamă. Evenimentul cade în derizoriu, deci în clipa în care toți din jur vehiculează o sumedenie de cifre. E nevoie de seriozitate și seriozitate, de fapt, presupune asta, o cifră mai cât mai exact.
Ce ecou a avut în public, vreau să zic, această dezbatere, tema în sine?
Da. În general, eu am văzut că publicul vibrează, erau acolo și tineri, erau elevi, erau studenți, erau și oameni mai vârstnici. Mi s-a părut că, deci, a fost o discuție foarte interesantă care a captivat așa pe cei care au venit și cred că, per total, a fost o dezbatere necesară și folositoare pentru cei care au fost acolo.
Mulțumesc foarte mult, Iulian Ciocan, pentru aceste informații de la a treia dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia. Această dezbatere va continua, desigur, și în anul 2019.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul sistem electoral mixt readuce în discuție problema reprezentării femeilor, a candidaturii femeilor pe locuri eligibile și acum mai nou în circumscripții unde ar avea șanse reale de succes. 22 de organizații civice cer partidelor să aplice cota de reprezentare a femeilor de minimum 40%, o cotă prevăzută în legislația electorală, dar care nu este obligatorie și nici nu atrage cu sine sancțiuni dacă este ignorată. Mai multe de la Ala Ceapai.
Apropiatele alegeri parlamentare sunt primele în care cota obligatorie de 40% a femeilor în listele de candidați votată în 2016 urma să fie aplicată. Numai că reforma electorală din vara lui 2017, când a fost schimbat sistemul electoral din cel proporțional în cel mixt, a distorsionat efectele acestei măsuri pe care promotorii egalității de gen au lobat-o ani de zile. Legislația modificată exclude obligativitatea cotei de reprezentare în circumscripțiile uninominale în care urmează să fie aleși 51 de deputați. Cota a rămas valabilă doar pentru listele de partid, pe care vor accede 50 de parlamentari. La sugestia Comisiei de la Veneția au fost incluse totuși măsuri pentru a încuraja partidele să promoveze candidatele în circumscripții. Pentru a fi înregistrate în cursă, femeile vor aduna un număr de 2 ori mai mic de semnături din partea susținătorilor în circumscripția unde candidează, iar formațiunile ce vor respecta cota de 40% a femeilor în circumscripții vor primi un stimul financiar din bugetul de stat pentru fiecare femeie care a obținut un mandat. Activiștii civici, între ei Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog, consideră că aceste măsuri ar fi insuficiente și nu vor garanta echilibrul de gen în viitorul legislativ. Expertul afirmă că au fost făcute mai multe recomandări privind stimularea prezenții unui număr mai mare de femei în Parlament, doar că acestea au fost nesocotite.
De exemplu, în situația în care ai și componenta proporțională pe listă și componenta uninominală, atunci poți să vezi câți bărbați sau câte femei au trecut pe componenta uninominală și să cobore în jos pe lista de candidați până când completez cota de 40% de femei în Parlament. Este absolut realizabil.
Actuala legislație electorală nu prevede cerințe referitoare la poziționarea femeilor în lista de candidați. Ori scrutinele anterioare au arătat că de regulă femeile se regăsesc pe ultimile locuri în liste, adică fără prea mari șanse de a nimeri în legislativ. Până oară la parlamentarele din 2014, majoritatea partidelor au avut în jur de 30% femei pe listele de candidați. Au acces în Parlament mai puțin de 20% femei din numărul total de 101 deputați. Cam aceeași situație anticipează activiștii că se va întâmpla la viitoarele alegeri. Femeile vor fi plasate în liste pe locuri neeligibile sau vor fi promovate în circumscripțiile în care partidul respectiv are puține șanse de câștig, crede Galina Precup de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Deși partidele încă nu-și numesc candidații nici pe circumscripții, nici pe listele de partid, nu știm cine va fi ales, dar tendințele nu sunt deloc benefice. Posturile de televiziune tot mai des reflectă activitatea politicienilor bărbați. Liderii de partid își promovează colegii de partid, iar femeile deja încep să devină invizibile.
Socialiștii și democrații au promis încă atunci când au promovat sistemul mixt că vor asigura un echilibru gender printre candidații lor. Socialiștii și-au reafirmat acest angajament marți la o ședință a activului la care a participat și șeful statului Igor Dodon. El a spus că 40% dintre candidații Partidului Socialiștilor pentru apropiatele alegeri vor fi femei, iar o treime reprezentanți ai altor etnii. Dacă ne uităm la candidații din circumscripțiile pe care deja le-au anunțat socialiștii, printre primii 10, două sunt femei. Se pare că singurii care au un mecanism închegat de promovare a candidatelor sunt formațiunile PAS și PPDA, ce constituie blocul acum. Într-o înțelegere semnată de cele două formațiuni, e stabilit că la fiecare 20 de locuri pe listă, 8 vor fi oferite femeilor, iar 5 tinerilor, aceeași proporție fiind respectată pe întreaga listă a candidaților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat că va propune Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului să elaboreze un cod de conduită pentru perioada electorală. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a vorbit despre încălcări grave ale legislației admise de mai multe partide politice care s-ar confrunta cu căderi majore în preferințele electoratului.
Iată de ce Partidul Democrat și-ar dori acum întocmirea unui cod de conduită care ar fi semnat și respectat de toate partidele politice incluse în cursă. Mai multe de la Diana Răilanu.
În briefingul la care a fost anunțată această intenție a PD, purtătorul de cuvânt al formațiunii a trecut în revistă mai multe partide politice care, în opinia celor de la guvernare, ar încălca deja grav legislația, am citat. Vitalie Gămurari a făcut trimitere la Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Propunerea privind întocmirea unui cod de conduită pentru perioada electorală a fost precedată de un avertisment al Partidului Democrat, care a reproșat opoziției că ar încălca legea când agitație electorală, acuzație respinsă de lideri ai opoziției. Vitalie Gămurari nu a spus ce ar urma să conțină un asemenea cod, însă a explicat raționamentele cererii formulate de PD.
Dorim foarte mult ca această campanie să aibă loc după niște reguli foarte clare, scrise, niște reguli care să fie acceptate de către toți actorii politici, în special mă refer la partidele politice, pentru ca ulterior să nu apară motive de a spune că campania electorală nu a fost corectă sau nu au fost respectate unele sau alte reguli.
Comisia Electorală Centrală la fiecare scrutin electoral elaborează un ghid de conduită pentru formațiunile politice, spune membrul CEC, Vladimir Șarban. Iată de ce intenția Partidului Democrat este una lăudabilă, însă nu e nici nouă și nici inedită, conchide funcționarul. Mai ales că în prezent Comisia Electorală Centrală cu sprijin internațional lucrează la un cod de conduită privind integritatea politică și finanțarea campaniei electorale.
Cu certitudine că asemenea coduri au mai fost, când o să ajung solicitarea asta și la comisie, cred că ne vom întruni, vom discuta și vom vedea cum facem. Legea îi impune o anumită conduită, dar noi nu putem să le impunem ca să semneze ei sau să nu semneze. Încât să nu știi care vor fi concurențe electorale. Dar ideea, mă rog, e binevenită. Niște reguli de conduit trebuie să fie în orice societate, inclusiv în perioada campaniei electorale.
Fără a pune la îndoială necesitatea unui ghid de comportament electoral, faptul că intenția vine de la formațiunea aflată la guvernare, care ea în repetate rânduri s-a reproșat că ar duce o campanie lipsită de fair play, trezește suspiciuni în privința bunei intenții, crede fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu. Cine și ce împiedică astăzi formațiunile politice să se ghideze de bunul simț în campaniile electorale? Se întreabă oarecum retoric Nicolae Gârbu.
Nu este problema în codul de conduită, fiindcă dacă ar fi o cultură politică, atunci nu este necesitatea de un astfel de cod de conduită. Fiindcă la noi se încalcă și Constituția, chiar și de demnitare de stat. Mai bine venit era ca să vină Comisia Electorală Centrală cu astfel de inițiativă și coordonatorul al audiovizualului. De ce? Elaborarea unui cod de conduită este binevenit, dar el ar trebui coordonat cu actorii politici, cu partidele, discutat și de ce nu să vii și cei care vor participa cu unele propuneri. Fiindcă pe scena politică nu vii bine cu viziuni, cu ideologii, cu politici, dar nu cu intimidări, înjosiri. Adică ar fi dorit ca să fie o campanie electorală civilizată.
Până acum, organizații ale societății civile care au monitorizat comportamentul partidelor politice au anticipat o campanie electorală lipsită de transparență. Controlul presei, dosirea finanțatorilor sau coruperea alegătorilor sunt doar câteva dintre metodele de care deja fac uz actorii politici. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ultimii trei ani, peste 60 de antreprenori din sudul țării au primit granturi între 3 și 18 mii de euro, bani cu care au putut să înceapă o afacere de la zero sau să-și procure tehnică modernă care le-ar permite să-și extindă businessul deja existent. Ajutorul în valoare de 6,5 milioane de euro acordat de Uniunea Europeană a generat peste 180 de locuri de muncă.
Programul s-a încheiat, iar colega noastră Mihaela Safca a stat de vorbă cu beneficiarii din Regina Găgăuză și Taraclia și a întrebat cât de mult i-a ajutat sau cum sprijinul european în afaceri.
Мы занимаемся обработкой металлоконструкции.
Ne ocupăm cu prelucrarea metalelor de mai mult timp, dar grantul câștigat ne-a ajutat să achiziționăm noi echipamente costisitoare, ceea ce a făcut posibilă creșterea gamei noastre de produse. Cred că dacă Uniunea Europeană ne ajută, atunci ea este prietenul nostru cu care vom colabora.
Am lucrat consultant pentru 4 localități din Găgăuzie și raionul Taraclia. Ne-am ocupat în primul rând de creșterea capacităților autorității publice locale și le-am ajutat să scrie proiecte. Pentru început a fost destul de greu. Deseori am întâlnit așa întrebări că pentru ce europenii ne dau bani, că aici se ascunde ceva, dar deja al treilea an lucrăm cu acest program de granturi în Găgăuzie și opinia oamenilor se schimbă.
În cadrul acestui grant am beneficiat de o investiție de 10.000 de dolari. Plus la această investiție am mai contribuit și noi personal, deoarece o linie de producere ciocolatei necesită, din păcate, cheltuieli bunișoare. Aceste investiții sunt foarte binevenite, indiferent din care parte vin. Mulțumim tare mult! Acestea dau un impuls, încurajează tinerii.
Uniunea Europeană este principalul donator care acordă suport proiectelor și inițiativelor. Prin urmare, acest fapt este întotdeauna binevenit în regiunea noastră și colaborăm în asemenea proiecte cu mare plăcere.
La început au fost niște reacții sceptice, nu era oarecare lipsă de încredere față de susținerea din afara țării, dar având în vedere că au participat la toate etapele proiectului, astfel încet, încet am reușit să trezim interesul și chiar să-i motivăm să participe activ astfel ca să avem rezultate care le avem astăzi.
În 2016, când acest program a fost lansat, aveam îndoieli. În cadrul acestui program am reușit să implementăm mai multe proiecte pe teritoriul satului nostru, Corteni. Cel mai important proiect a fost pentru noi proiectul de infrastructură. Am reușit să restaurăm turnul artezian și să construim o stație de purificare a apei, deoarece nu aveam apă potabilă în sat. Pentru mine nu contează de unde provin banii, de la cine, din ce program sau din ce regiune. În calitate de primar, cel mai important este dezvoltarea satului și a țării.
Cred că toată lumea este mulțumită și susține asemenea proiecte. Ele ne ajută să dezvoltăm infrastructura și business-ul din sectorul privat. Locuitorii Găgăuziei au simțit schimbările și sunt satisfăcuți.
Antreprenori din Taraclia și Regina Găgăuză care au beneficiat de fondurile europene de peste 6 milioane de euro acordate pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale. Reportajul a fost realizat de Mihaela Safca.
Premierul britanic Theresa May înfruntă un vot de neîncredere în seara aceasta în ajunul summitului Uniunii Europene de la Bruxelles din 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului. Principala nemulțumire a adversarilor Theresei May, dar și principalele incertitudini se învârt în jurul statutului viitor al frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Aici intervine acea noțiune care pare misterioasă de backstop, care dă naștere la atâtea speculații. Backstop nu e însă altceva decât o plasă de siguranță, un gard de protecție, iar în cazul complicatei probleme a graniței irlando-britanice, e în vorbă în realitate de un mecanism juridic, o înțelegere reciprocă, prin care dacă la încheierea perioadei de tranziție, care se poate întinde până în 2022, nu va fi găsit un acord concret care să definească relațiile viitoare ale Londrei cu cei 27, frontiera se poate atunci fi păstrată deschisă. Asta înseamnă acel backstop, plasă de siguranță, pentru a evita ridicarea unei adevărate frontiere solide în Irlanda. Marea Britanie rămâne atunci în Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană, permițând fluxul de mărfuri și oameni între Irlanda de Nord și statul irlandez, ca și până acum. conservatorii și ceilalți partizani ai Brexit doresc însă un backstop strict limitat în timp, pentru că pe durata rămânerii în Uniunea Vamală, Londra nu va putea încheia acorduri de liber schimb cu alte țări. Rezultatul ar fi așadar exact opusul celui promis înainte de Brexit. Anglia n-ar mai fi în Uniunea Europeană, n-ar mai participa la luarea deciziilor comune, dar nici nu își va fi luat înapoi suveranitatea, din moment ce nu va putea încheia acorduri bilaterale cu terțe țări. Într-atât de mari sunt incertitudinele și nesiguranța după Brexit, încât este evocată chiar posibilitatea unui referendum în Irlanda de Nord pentru unirea regiunii cu Irlanda propriu-zisă. Asta ar risca să ducă la revenirea violențelor sectare și a valului de terorism care a zdruncinat Irlanda de Nord în ultimele decenii ale secolului 20. Dacă pierde Irlanda de Nord, iar Scoția se declară independentă în urma unui nou referendum pentru a rămâne în Uniunea Europeană, asta ar reduce Regatul Unit al Marii Britanii la Anglia și Țara Galilor. Ironia este că în 2013, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, declarase deja că Marea Britanie nu e câtuși de puțin o mare putere azi, ci doar o insulă, o insuliță pe care nu ia nimeni în seamă. Pierderea Irlandei de Nord și independența Scoției ar reduce Marea Britanie la o jumătate de insulă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, premierul Viorica Dăncilă a făcut apel la consens politic, echilibru și unitate, a cerut renunțarea la criticile adresate guvernului pentru a nu avea de suferit imaginea României pentru următoarele 6 luni, când România preia președinția prin rotație a Uniunii Europene. De la București, Adelina Rădulescu.
Discursul șefei executivului a amintit de apelul lui Ion Iliescu din tulburii anii 90, care cerea consens și echilibru după mineriadele care au atacat, printre altele, partidele istorice. Același discurs al doamnei Dăncilă, citit azi în Parlament, a amintit și de solicitările lui Adrian Năstase, care, pe când era prim-ministru, spunea că orice critică la adresa puterii știrbește șansele de aderare a României la Uniunea Europeană. Printre prioritățile României la președinția Consiliului Uniunii se află politica de convergență, adică alocarea de fonduri comunitare mai mari regiunilor sărace. De asemenea, pe lângă securitatea cibernetică și combaterea fake news-ului, România dorește să impună pe agenda dezbaterilor europene și dezvoltarea parteneriatului estic. Este o referire la dimensiunea estică specifică politicii de vecinătate a Uniunii Europene, axată pe integrarea economică și asocierea politică a țărilor din Europa de Est și Caucazul de Sud. Între ele se află și Republica Moldova. Nu au existat însă detalii în prezentarea Vioricăi Dăncilă referitoare la promovarea Chișinăului pe agenda europeană. Prioritățile premierului nu au avut ecou în rândurile parlamentarilor. Atmosfera politică de la București este foarte încărcată și anunță mai degrabă o criză sau cel puțin o încleștare acerbă. Opoziția, de pildă, s-a arătat nemulțumită că nu este o prioritate a guvernului consolidarea unuia dintre pilonii care au stat la originea Europei Unite, statul de drept. După raportul critic de luna trecută al Comisiei Europene, guvernanții români se pregătesc să legifereze noi portițe de albire a cazierelor marilor corupți. În timpul discursului Vioricăi Dăncilă, pancarte ale Uniunii Salvați România cereau abandonarea planurilor de adoptare a unei ordonanțe de urgență favorabile celor cu dosare de corupție. Opoziția va depune în zilele următoare o moțiune de cenzură, care în ipoteza că va fi adoptată ar duce la căderea cabinetului Dăncilă. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Istoria nu se scrie nici cu pamflete, nici cu afurisiri. Dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin, se poate folosi încă o dată cu abilitate de numele și amintirea celebrului disident și scriitor Alexandru Solzhenitsyn, meritul nu îi revine exclusiv. Marți 11 decembrie, președintele rus a fost prezent la inaugurarea unei statui de bronz a scriitorului în cartierul Taganski, la Moscova, moment ce a coincis cu deschiderea festivităților ce vor marca aniversarea de 100 de ani de la nașterea lui Solzhenitsyn. Decizia de a celebra centenarul nașterii a fost însă îmbrățișată de Vladimir Putin și datează din 2014, când un ordin executiv prezidențial a pus bazele unei comisii însărcinată să pregătească actualele festivități. La Moscova se va desfășura o conferință internațională intitulată Alexandra Solzhenitsyn, o vedere din secolul al XXI-lea, și va fi deschis un muzeu memorial consacrat lui, iar alte 70 de proiecte au fost anunțate în mai multe mari centre culturale ale Rusiei, începând cu Sankt Petersburgul și terminând cu Vladivostok. Statuia inaugurată iar la Moscova este opera sculptorului Andrei Kovalciuk, care a câștigat în 2017 concursul organizat de Uniunea Arhitecților de la Moscova în cooperare cu Casa Comunității Expatriate Rusești, Alexandra Solzhenitsyn. În discursul său, președintele Putin l-a definit pe Alexandra Solzhenitsyn, citez, un strălucitor compatriot, scriitor, gânditor, veteran de război, care a participat în Marele Război al Patriei și a fost un adevărat patriot al Rusiei. Solzhenitsyn, după spusele lui Putin, a delimitat clar poporul real, autentic al Rusiei și sistemul totalitar, care a cauzat suferință și condamnări severe pentru milioane de oameni. Dar, chiar în exil, Solzhenitsyn nu ar fi permis nimănui să vorbească de rău sau mincinos despre țara sa și s-a opus oricăror manifestări de rusofobie. Cel puțin două cuvinte ar putea fi considerate cheie în acest discurs, omagial în fond, unul strălucind prin absență, cel de disident, expulzat din Uniunea Sovietică în 1974 ca dușman, iar al doilea frapând prin conotațiile sale politice actuale, menite să caracterizeze și să condamne orice opoziție față de Kremlin și politica sa, rusofobia. Dacă președintele Putin, departe de a fi un democrat, îl poate folosi astăzi pe terenul propagandei sale pe Solzhenitsyn, faptul se datorează în mare măsură convingerilor intime ale scriitorului făcute publice în ultimele două decenii de viață. Între ele, un comentator rus din Statele Unite amintea, după episodul ocupării peninsulei Crimea de către ruși, declarațiile lui Solzhenitsyn despre Ucraina, îl citez, toată vorbăraia despre un popor separat ucrainean, ființând de prin secolul al IX-lea și posedând limba proprie, nerusă, este un fals inventat recent. Un citat din eseul său a apărut în 1990, reclădind Rusia reflexii și propuneri tentative. Solzhenitsyn accepta din mâinile lui Vladimir Putin la începutul anului 2007, în alta distinție a premiului de stat, pe care refuzase să o primească atât de la Gorbaciov cât și de la Boris Yeltsin, justificându-și gestul între altele prin a spune că nu i-ar fi fost acordată de președinte și de un comitet separat de cultură. Putin a avut grijă de publicitate, venind la Solzhenitsyn acasă cu un mare buchet de flori și, evident, camerele de filmat. În 2007, într-un lung interviu cu revista Der Spiegel, Alexandra Solzhenitsyn avea să-l susțină cu toată greutatea opiniilor sale pe Vladimir Putin și să-l laude politica sa. Dacă administrația Gorbaciov fusese, citez, de o naivitate politică incredibilă, lipsită de experiență și irresponsabilă față de țară, dacă cea lui Yeltsin, citez din nou, a chemat direct la separatism și a votat legi ce au încurajat și permis colapsul statului rus, privând Rusia de rolul ei istoric și reducându-i poziția în comunitatea internațională, Putin a fost cel care a declanșat o restaurare înceată și treptată a forței Rusiei. În același interviu, mult comentat apoi, Solzhenitsyn îi acorda lui Putin un adevărat certificat de bună purtare. Citez, Vladimir Putin, da, a fost un ofițer al serviciilor de spionaj, nu a fost un anchetator KGB, nici nu a fost șeful unui lagăr în Gulag. A servi în spionajul extern nu este ceva negativ în vreo țară. Uneori aduce chiar laude. Istoria este ceva mai complicată.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția tipărită a Ziarului de Gardă de joi, 13 decembrie, aflați cui aparține compania și cine este antreprenorul general pe șantierele magazinelor Kaufland, care urmează să fie deschise la Chișinău începând cu 2019. Joi aflați despre casa în construcție a deputatului Constantin Țuțu, situată într-un cartier în care este interzis accesul muritorilor de rând. Joi ghiciți și despre procurorul care a cerut de la Ziarul de Gardă jumătate de milion de lei, astăzi inculpat într-un dosar pentru abuz de putere și fals în acte publice. Mâine aflați și cine plătește, la propriu, salvarea pacienților în Republica Moldova.
A fost Maria Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țigurean vă spun la revedere!